Tak krásné sobotní dopoledne všem. Já jsem tento týden měl rozhovor s pár mladými lidmi online, kdy jsme řešili jejich působení v atmosféře, protože my jsme se rozhodli pro to další čtvrtletí, které bude po létě, zapojit mladé řečníky, mladé lidi. A oni mi říkali, no Jirko, víš, ale jako my se do toho zapojíme, ale máme z toho hrozný respekt. Já většinou, oni říkali, jeden z nich mi říkal, než já jdu na to pódium, tak já se strašně třesu a dostanu jako křeče v žaludku a jsem hrozně nervózní, takže nevím vlastně, jestli to zvládnu. A já říkám, a to je právě dobře, že to cítíš. Říkal jsem, protože já už kážu několik let, ale cítím to pokaždé. To chvění a tu nervozitu mírnou. A já jsem říkal, já to ale neberu jako, že to je tréma, já cítím, nebo já to vnímám tak, že v té chvíli si uvědomuji, že na tom záleží. A říkal jsem jim, a dokud to budu cítit, tak budu kázat, ale pokud to přestanu cítit, tak to balím a okamžitě s tím končím. Tak jsem jim říkal, a to je dobře, že to cítíte a já jsem rád za to, že to cítíte a doufám, že to budete cítit i na atmosféře, když budete kázat. A já to zmiňuji proto, že to cítím i teď, to určité chvění. A právě, že když kážu doma, tady ve sboru, tak ho cítím možná ještě daleko víc, ale jsem rád. Je to pro mě signál, že to má smysl a že mi na tom pořád záleží. A já jsem začal s atmosférou a s atmosférou bych rád i pokračoval, protože jsem přemýšlel nad tím, o čem bych s vámi dneska chtěl mluvit, jaké téma bych otevřel. A tak mě napadlo, že by bylo fajn zase opět vzpomenout atmosféru a propojení s tímhletím sborem, protože tenhle ten sbor je s atmosférou velmi silně spjat, protože vy jako sbor jednak atmosféru finančně podporujete, jednak, jak už jsem byl nesčetněkrát svědkem a vy jste mi to i říkali, se za atmosféru modlíte a taky poskytujete zdroje lidi pro atmosféru. Takže za to jsme vám hrozně vděční. Já vnímám, že bychom nějakým způsobem měli vyjádřit ten dík. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn dneska promluvit o atmosféře. A přemýšlel jsem, co bych tak otevřel a shodou okolností v lednu jsme měli jako atmosféra 10 let. A tak jsem i při té příležitosti přemýšlel, proč atmosféra vůbec vznikla a proč i po těch 10 letech, jak to tak vypadá, dá-li Bůh a budeme mít dost sil a energie a motivace a myšlenek, bude pokračovat dál. A když jsem si položil tuhleto otázku, tak tou odpovědí, která mě samozřejmě hned napadla, bylo, aby představila lidem Boha. Jenomže tahleta odpověď mi hned nestačila, samozřejmě naskočila další otázka. A jakého Boha atmosféra lidem představuje? Jakého Boha atmosféra lidem představuje? A to je otázka, která podle mě je nesmírně důležitá. A je to taky otázka, kterou si my jako tým, který stojí za atmosférou v Ostravě, klademe na těch našich pravidelných týmových setkáních. A neustále tu otázku v sobě revidujeme. Jakého Boha představujeme lidem? A myslím, že to nepřeženu, když si dovolím tvrdit, že tuhletu otázku si každý z nás taky klade. Každý z nás ji v sobě neustále reviduje. Ne snad, protože by se Bůh měnil, ten je pořád stejný, ale především se mění ten náš pohled na něj, stejně tak, jako se měníme my sami. Musím se přiznat, že Bůh, kterého jsem znal před 10 lety, je zkrátka jiný než ten, kterého znám dnes. A myslím, že ten proces toho revidování, toho nahlížení na Pána Boha je naprosto přirozený. Já neříkám, že je v pořádku, ale je přirozený, je lidský. Nakonec, když se podíváte do Bible, tak tam velmi často najdete intervence ze strany Pána Boha, který lidem zas a opět vysvětluje, jaký má s nimi plán, jaký je ten jeho vztah směrem k nám. Ne proto, že by se to měnilo, ale protože my lidé jednoduše zapomínáme, anebo si Boha přetváříme k našemu pohledu. Ačkoliv bychom se vlastně my měli přizpůsobovat jemu. Ježíš Kristus nepřišel na tuhletu zemi a nezemřel za nás proto, aby usmířil svého Otce s námi, ale aby napravil naše chápání jeho Otce. Abychom pochopili a pocítili, čeho je Bůh schopen, jenom a pouze pro nás, kvůli nám. Náš vztah k Bohu, totiž když se nad tím zamyslíte, je komplikovaný. Ale ne z toho důvodu, že by měl být ze své podstaty komplikovaný, ale protože my sami si ho komplikujeme. Dřív nebo později se totiž dostaneme do stavu, kdy to, že nás Bůh přijímá, není čistě jeho aktivitou, plynoucí z jeho samotné podstaty a jeho vztahu k nám, ale že jeho rozhodnutí, to, jak nás přijímá, ovlivňujeme tím, co děláme. A přitom to funguje obráceně. Bůh nás přijímá a to ovlivňuje to, co děláme, jak se chováme, jak moc nás to mění. A s tím slovíčkem změna, které jsem tady nastínil, bych chtěl dneska pracovat, protože pro představení Boha je podle mě změna naprosto klíčová. Je to něco, s čím na atmosféře cíleně pracujeme. Protože věříme, že Bůh nás může inspirovat a že nás taky jako lidi neustále mění. Když se zamyslíte nad tím, jak funguje náš svět, tak dojdete nakonec k závěru, dřív nebo později, že je založen taky na takových transakcích. Za svou práci dostanete peníze a za ty peníze si většinou koupíte to, co potřebujete a možná ještě častěji to, co chcete a možná ani nepotřebujete. Když já udělám službičku Lukášovi, Lukáš tu službičku čekám, jednou udělá taky pro mě. Když se ke mně budete chovat dobře, já se budu chovat dobře k vám. A tak mi přijde, že na tomhle tom principu jsme postavili celý náš systém, tenhle ten svět, jak funguje, a funguje už takhle tisíce let. Něco za něco. Prostě zkrátka směnný obchod. Quid quo pro. A není tedy divem, že tahle ta hluboce zakořeněná podstata, kterou jsme si tady úspěšně několik tisíc let budovali, se pak někdy promítla i do chápání Boha, i do naší víry. Když budu dělat to a to, tak mě Bůh odmění. Otevře mi nebe do ráje a pustí mě tam. Když se budu chovat dobře, Bůh bude ke mně taky dobrý. Když budu dobrý, Bůh mě za odměnu ochrání před těmi špatnými věcmi. Jenomže, přiznejme si to, vy i já víte, že to není vůbec pravda. Náš život se takhle neodvíjí. A naše víra se taky tak neodvíjí. Tak proč někdy máme tendenci stále zůstávat v téhleté iluzi? A já myslím, že to je proto, že tenhle ten transakční vztah je z určitého pohledu jednodušší. A především zvyšuje tu naši zásluhu na tom, jaký ten vztah s Pánem Bohem vlastně máme. Tu naši úroveň našeho vztahu s Pánem Bohem ovlivňuje to, co děláme, nebo jak to děláme. Jenomže Bůh není Bohem transakcí, je to Bůh transformací, Bůh změny. A to je Bůh, kterého na atmosféře představujeme, protože bychom nechtěli lidem lhát. To znamená, že když budeš věřit v Boha, to neznamená, že tvoje životní okolnosti se dramaticky zlepší, nebo automaticky se zlepší, ale taky na druhou stranu to neznamená, že když začne věřit v Boha, tak lidi kolem tebe ti najednou úplně zavrhnou, vykašlou se na tebe a odkopnou tě a tvůj život bude automaticky horší. Což taky s oblibou někdy tvrdíme. Ne, tohle to neznamená. Především je důležité si uvědomit, že věřit v Boha totiž nikdy není o tom, jak moc se změní tvé životní podmínky, ale především o tom, jak moc se změníš ty sám. A tím největším argumentem pro tohleto tvrzení jsou pro mě příběhy učedníků, kteří museli sami sebe v určité chvíli konfrontovat s tím, jak do určité chvíle chápali Boha. Jejich víra totiž byla ovlivněna tím, jak to chápali jejich předci a samozřejmě tohleto přesvědčení, tohleto pochopení do nich neustále tlačili a krmili je od malička, ať už ve školách, při všech možných příležitostech. A když jednou s Ježíšem šli a narazili na slepého člověka, oni se neptali, jak by mu mohli pomoci, ale zajímalo je úplně něco jiného. Proč se narodil slepý, ptali se. Může za to on, anebo jeho rodiče? A upřímně řečeno, na to otázkou se nemůžeme příliš podivovat. Jejich tehdejším chápání totiž Bůh buď žehnal, anebo vás potrestal, když jste dělali něco špatně. Je to pro ně zkrátka záležitost právě té transakce. To, co vydám, se mi vrací zpátky. Jenomže Ježíš, jak už to měl ve zvyku, je vyvádí z omylu. Nehledejte vinu u jeho rodičů nebo u něho, odpovím, čímž celý ten dosavadní systém postavený na těch transakcích, na tom směrném obchodě, zbortí. Jeho slepota dovolí Bohu, aby ukázala jeho dílo pro člověka. A pak se k tomu člověku skloní a umožní mu vidět. Skrze toho slepce otevírá oči lidem, kteří možná už od samého počátku bloudí ve tmě a nechápou, jaký je Bůh. Ale díky Ježíši to začínají konečně pomalu a jistě zase chápat. Ta slepota, abychom odpověděli na tu otázku učedníků, totiž není způsobena Bohem, je to slepota, kterou jsme si způsobili my sami. A skrze kterou jsme přestali vidět skutečného Boha a zaměřili jsme se hlavně právě na ty transakce. Bůh je tak dobrý, jak dobrý jsi ty k němu a k okolním lidem. Učedníci sami, jak už jsem říkal, byli žáci transakcí. Ještě před Ježíšovou smrtí, těsně předtím, řešili, co všechno dostanou za to chození, za ty roky, které s Ježíšem strávili. Oni čekali, že prostě to byla nějaká investice, kterou vydali a že se jim nějakým způsobem zúročí. A pak, k jejich překvapení, když Ježíš zemřel, tak zůstali úplně s prázdnýma rukama. A o to silnější je pak pro mě ta chvíle o pár týdnů později, kdy jdou ulicema Jeruzaléma, tentokrát už bez Ježíše, kdy tam s nima fyzicky není, a uvidí chromého žebráka u chrámových vrat. Už je nenapadlo ptát se, či to je chyba, že nemůže chodit. A tak k němu přišli a ten žebrák samozřejmě zvedl oči a očekával nějakou tu almužnu, něco, co může dostat. Ale učedníci už v této chvíli ví to, co je Ježíš naučil o Bohu. Že to není Bůh transakce, ale že je to Bůh transformace. A tak mu Petr řekne, peníze nemám, ale dám ti něco mnohem, mnohem cennějšího. A v Ježíšově jméně pak toho chromého uzdraví. A tak se učedníci, žáci transakčního systému, stávají lídry transformačního systému. Systému, který na základě kterého Bůh mění člověka. Bůh totiž může uzdravit naši duchovní slepotu, může uzdravit naše duchovní mrzáctví. To mrzáctví, které se projevuje tím, že se soustředíme na almužny, namísto toho, abychom se soustředili na Boha. Ale tenhle ta změna toho systému bude něco stát. Ne však nás, ale samotného Boha. Jenomže Bůh neváhá, protože ví, že tohle to je ta jediná cesta, jak nás může změnit. Chce nás zasáhnout přímo do srdce a říct, můj syn, moje nedílná součást, za tebe zemřel. Tak mi na tobě záleží. A je mi jedno, je mi úplně jedno, jak na tom jsi. Já jsem totiž za tebe neumřel o nic míň, o kolik jsi lepší, nebo o nic víc, o kolik jsi horší. A když pak Petr, který to pochopil, píše jeden ze svých dopisů, tak právě tenhle ten rozpor mezi transformací a transakcí tam popíše těmito slovy. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc. Kdy jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. A takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, aby skrze ně získali účast na boží povaze a unikli zkáze, do ní se svět ve své ctižádosti řítí. Bůh tě povolal. On neslibuje, že všechno dostaneš. Bůh tě mění, to píše Petr, Bůh tě mění ke své boží povaze, k ke svému obrazu, jako na samém počátku. A přesně tak, jak to v podstatě říkal Ježíš, když nás vybízel k tomu, ať se snažíme, nebo ať jsme stejně tak dokonalí, jako jeho otec. Jenomže, když se nad tím zamyslíte, ta otázka nebo ta výzva zní dost děsivě. Mít stejnou boží povahu jako Bůh sám? Kdo z vás tady by chtěl být jako Bůh? Můžeme si to vzít po pořadě. Znamená to, ta výzva, že můžeme být všemocní, mocní jako Bůh? Otázkou je, kdo z nás by chtěl být mocný jako Bůh? Musím se přiznat, že když jsem nad tím přemýšlel a představil jsem si, že by třeba moje žena, Monča, měla moc, všemoc a v určité chvíli bych asi, já bych tady dneska nemohl být. Mě by asi někde rozfoukával vítr, moji hromádku popela, kdyby měla moc. A tak jsem přemýšlel nad tím, že v podstatě i se mnou by to bylo úplně stejné. Jak dlouho by kolem mě zůstal dostatek lidí, se kterými bych se stýkal? Jak dlouho by to trvalo, než bych je všechny zničil? Znamená to tedy, že stejná boží povaha znamená, že můžeme být vševědoucí jako Bůh? Chtěli byste být vševědoucí jako Bůh? Chtěli byste vědět o vší té nenávisti, která v lidech koluje, o všem tom násilí, o vší té bolesti, o tom všem, co se ve světě děje a kde lidi trpí? Ne, myslím, že tohle byste nechtěli. Tak znamená to, že můžeme být, nebo že máme být všudy přítomní jako Bůh? Chtěli byste být všude? Chtěli byste být v těch rozpadlých domech, kde jsou uvízlé děti a křičí a volají o pomoc a nikdo je neslyší? Chtěli byste být tam, kde je hlad, kde lidi umírají? Chtěli byste být na každém tomhletom místě a dívat se na to jako Pán Bůh? Ne, myslím, že to nikdo z nás nechce. Ne, myslím, že tou boží povahou je myšleno to, že Bůh chce a že Ježíš nás vybízí k tomu, abychom se snažili získávat jeho charakter. Abychom se měnili z boží podstaty. Abychom zkoušeli prožít hloubku jeho lásky, hloubku jeho naděje, hloubku jeho milosti, takové, které je schopen Bůh. Abychom prožili skutečnou radost a skutečnou plnost, která vychází z Boha. On nepotřebuje naše transakce. Potřebuje hlavně naši touhu se změnit. Jenomže otázkou zůstává, jestli se chceme změnit. Jestli nám právě nevyhovuje spíše ten transakční způsob života. Ježíš Kristus nezemřel proto, aby se ty a já, abychom se stali schopnějšími, moudřejšími anebo bohatšími, ale proto, aby v nás probudil to, co jeho otec kdysi do nás už na samém počátku ukryl. A co jsme v sobě zakopali příliš hluboko. Ale pořád to tam je, ten jeho otisk, ten jeho obraz. Jenom je třeba, abychom tomu umožnili probublávat zpátky na povrch. A tak Bůh, kterého na atmosféře představujeme, není transakční Bůh, ale transformační Bůh. Bůh, který ti nedá podle toho, kolik mu dáš zpátky, nebo podle toho, kolik dodržuješ pravidel. Ale Bůh, který ti dal úplně všechno, aby ses ty mohl změnit. Abys viděl a abys znovu chodil. A já jsem si uvědomil, když jsem mluvil o těch transakcích, nebo když jsem nad tím přemýšlel, že mezi atmosférou a tímhletím sborem je taky nějaká transakční souvislost, nějaký transakční vztah. Protože, jak už jsem říkal na začátku, váš sbor, nebo náš sbor, podporuje atmosféru nezanedbatelným finančním darem. A za to, a je nutné to říct, vám patří velký dík. Nic víc vám ale jako atmosféra nabídnout nemůžeme. Snad jenom vědomí, že i díky vám vytváříme na atmosféře prostředí, do kterého chodí lidé, aby se potkávali s Bohem. S takovým Bohem, který chce lidi inspirovat a který chce lidi měnit. A je to nakonec prostředí, které je nesmírně důležité i pro nás samotné, jako pro organizátory, protože se tam učíme jinému typu modliteb. Nebo pokud můžu mluvit jenom za sebe, tak já jsem se tam naučil jinému typu modliteb. Protože namísto toho, abychom žádali transakci, to znamená modlitba stylu Bože, můžeš mi pomoct? Žádáme transformaci. Bože, můžeš nás změnit? Můžeš nás, Bože, změnit, abychom navzdory všem těžkostem a bitvám, které prožíváme, které ještě budeme prožívat a které jsme prožili a které přijdou, abychom i navzdory tomu cítili, že jsme s tebou, že jsme stále naživu, že jsme napojeni na tebe a že budeme napojeni na tebe bez ohledu na to, co se v našem životě zrovna odehrává. Můžeš nás, Bože, změnit? Amen.